Stredisko záchranného systému v Sansvale sídlilo v trojposchodovej budove z červenej tehly na ulici Bjørneborgsgatan, nedaleko parku. Jasmín zvyčajne nočné služby nerobili problém, dnes sa však cítila veľmi unavená. Boli 4 hodiny ráno, hodina vlkov už prešla. Sedela pred počítačom so slúchadlami na ušiach a fúkala si čiernu kávu v hrnčeku. Kolegovia v kuchynke diskutovali a žartovali. Titulné stránky novín včera informovali o operátorke tiesňovej linky polície, ktorá si privyrábala sexom po telefóne. Ukázalo sa, že iba vykonávala administratívne práce v spoločnosti prevádzkujúcej erotické linky. V novinách však o tom písali, ako by v práci prijímala 2 druhy hovorov. Jasmín zdvihla oči od monitora a zahladila sa von oknom. Ešte sa nerozvidnievalo. Z rachotom prešiel okolo kamión. O niečo ďalej stála lampa pouličného osvetlenia. Jej bledé svetlo dopadalo na listnatý strom, sivú rozvodnú skriňu a časť prázdneho chodníka. Jasmín odložila hrnček a prijala prichádzajúci hovor. SOS 112, čo sa stalo? Volám sa Daniel Grimm, som kurátor z Birgitta Gerdenu. Práve mi volala jedna z chovankyň. Znelo to veľmi vážne. Musíte tam niekoho poslať. Viete mi povedať, čo sa stalo? Opýtala sa Jasmín a hľadala Birgit Gerden v počítači. Neviem, zavolalo mi jedno z dievčat. Nerozumel som dobre, čo hovorilo, počul som krík. Ono plakalo a vravelo, že celá izba je od krvi. Jasmín naznačila svojej kolegyni Ingrid Sandénovej, že treba viac operátorov. A vy ste tam? Opýtala sa Ingrid do mikrofónu. Nie, som doma, spal som, keď mi dievčatá zavolali. Hovoríme o Birgitta Gerdene severne od Sunesu? Pokračovala Jasmín pokojne. Ponáhľajte sa, prosím, naliehal Daniel chvejúcim sa hlasom. Do Birgitta Gerdenu severne od Sunesu posielame policajnú hliadku a záchranku, zopakovala Jasmín pre istotu. Zložila a okamžite upovedomila políciu a záchrannú zdravotnú službu. Ingrid pokračovala v rozhovore s Danielom. Nie je Birgitta Gerden domov pre mládež? Áno, špeciálne výchovné zariadenie, odvetil. Nemali tam byť nejakí zamestnanci? Službu má moja žena, Elizabeth. Zavolám jej. Netuším, čo sa tam stalo, nič neviem. Polícia je na ceste. Upokojovala ho Ingrid a periférne zahliadla na pustej ulici blikajúce modré svetla majáka prvého zásahového vozidla. Úzka odbočka z cesty číslo 86 viedla tmavým lesom priamo k jazeru Himmelsjön a domovu Birgitta Gerden. Pod kolesami policajného auta škrípal štrk a buchotal do nárazníkov. Svetlá reflektorov sa mihali pomedzi vysoké kmene smrekov. Už si tu niekedy bola? Spýtal sa Rolf Winkner a preradil na štvorku. Hej, pred pár rokmi sa nejaké dievča pokúsilo podpáliť jeden z domov, odvetila Sonia Rasková. Prečo do pekla nedokážu zohnať nejakého zo zamestnancov? Zašomral Rolf. Určite majú plné ruky práce, nech sa už stalo čokoľvek, skonštatovala Sonia. Bolo by fajn, keby sme vedeli viac. Áno, pritakala pokojne. Obaja stíchli a započúvali sa do komunikácie v policajnej vysielačke. Sanitka bola na ceste a z policajnej stanice poslali ešte jedno služobné auto. Podobne ako iné lesné cesty, bola aj táto úplne priama. Pneumatiky poskakovali cez jamy a nerovnosti. Okolo sa mihali kmene stromov a modré svetlo majáka prenikalo hlboko do lesa. Len čo vošli na štrkom vysypaný dvor pred tmavo-červenými budovami Birgitta Gärdenu podala Sonia hlásenie centrále. Na schodíkoch pred vchodom do hlavnej budovy stálo dievča v nočnej košeli, oči doširoka otvorené, v bledej tvári neprítomný výraz. Rolf so Soňou vystúpili z auta a ponahlali sa k nemu, osvetľovaný blikajúcim modrým svetlom majáka. Dievča ich však zjavne nevnímalo. Ozval sa zúrivý štekot psa. Zranil sa niekto? Opýtal sa Rolf zvýšeným hlasom. Potrebuje niekto pomoc? Dievča neurčito mávlo smerom k lesu. Zapotácalo sa a pokúsilo sa vykročiť, no podlomili sa mu kolená. Spadlo na chrbát a narazilo si hlavu. Nestalo sa ti nič? Spýtala sa Sonia, keď sa k nemu dostala. Dievča ležalo na schodoch s pohľadom upretým do neba. Dýchalo veľmi rýchlo a plitko. Sonia si všimla, že si doškrabalo predlaktia aj krk. Idem dnu, vyslovil Rolf rozhodne. Sonia čakala pri otrasenom dievčati na zdravotníkov. Rolf vstúpil do budovy, do očí mu udreli krvavé odtlačky topánok a bosých nôh na drevenej podlahe, rozbiehajúce sa všetkými smermi. Chodbou sa smerom do haly a späť tiahli výrazné stopy. Ucítil adrenalín, zaplavujúci mu telo. Dával pozor, aby nešliapol na stopy, uvedomoval si však, že jeho prvoradou úlohou je zachraňovať životy. Nazrel do spoločenskej miestnosti. Všetky lampy svietili a na dvoch pohovkách sedeli štyri dievčatá. Je niekto zranený? Zavolal. Možno trocha, usmial sa drobne ryšavé dievča v ružových teplákoch. Kde je? Zisťoval Rolf nervózne. Miranda leží v posteli, odvetilo staršie dievča s tmavými rovnými vlasmi. Tam? Opýtal sa a ukázal smerom k izbám. Staršie dievča odpovedalo iba kývnutím hlavy a Rolf sa vydal po krvavých stopách po priedálni s veľkým dreveným stolom a kachľami. Vstúpil do tmavej chodby, vedúcej k súkromným izbám dievčat. Všade boli krvavé stupaje. Stará drevená podláha za ním zapraskala. Zastavil sa, odopol z opasku baterku a posvietil si do chodby. Očami rýchlo prebehol po prísloviach a citátoch z Biblie, napísaných ozdobným písmom na stenách a potom svetlo sklopil. Spopod dverí v tmavom výklenku vytekala na chodbu krv. Zo zámky trčal kľúč. Pristúpil k dverám, opatrne preložil baterku do druhej ruky, natiahol sa a úplne z kraja stlačil kľúčku.